християнство сьогодні.
Сьогодні.
Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Ще раз вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Христос народився! Отже, 17:33 з невеличким запізненням, але ми починаємо програму «Християнство сьогодні» з студії прямого ефіру Юрій Павлович Чорноморець. І сьогодні будемо говорити, чим запам'ятається 2014 рік. Можна навіть так більш пафосно сказати, наші діти, про християнський світ в цілому, 2014 року, про що будуть згадувати, що впишеться в анали історії, про що взагалі, можливо, забудеться. Про це будемо говорити з Юрієм Павловичем. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу. І я всіх вітаю з Різдвом. Це такий особливий період, коли ми можемо задуматися дійсно, як Христос приходить не лише до церковних общин, до церковних громад, але як Він приходить і в суспільство. І саме минулий рік, як мені здається, він був позначеним таким великим поверненням релігії саме до суспільного життя в Україні. Величезна роль церков під час всіх подій на Майдані. Дуже велика роль церков сьогодні, в часи суспільної кризи, коли церкви, їх благодійні організації, просто громади, єпархії, вони докладають великих зусиль для підтримки українського суспільства. І я б хотів би сказати, що багато з релігійних лідерів, вони стали, можна сказати, лідерами нації за ці два роки. І дійсно, такими авторитетами не лише в своїх громадах і ще десь в людях, які цікавляться релігіями, а саме авторитетом для всього суспільства. От я вчора був свідком, як виступав перед дипломатами патріарх Філарет, як весь дипломатичний корпус, який був присутній на цьому виступі, дійсно одностайно підтримував всі ті тези, які він говорив. І це була така єдність, я б сказав би, очевидності. Да? Тобто, що коли людина говорила якусь правду, важливу правду, християнську правду, і не ставала якимось націоналістом, там, ура-патріотом чи політруком, а говорила від щирого серця важливі речі, і це знаходило абсолютно підтримку, виходячи з людей, з їхнього досвіду, з того, що переживає саме суспільство, ось за цей весь і 13-й рік, і 14-й рік, за весь цей буремний період, який ось почався більше року тому назад. І ми можемо бачити, як недавно відмічали річницю подій, з яких почалася, власне, ось Революція Гідності, і як головні телеканали запрошували, наприклад, простого хлопця Івана Сидора, да, із Михайлівського собору, який був тим дзвонарем, який почав бити в ті дзвони. Розумієте, важливо, що не могли не запросити. Да? Тобто, ось це таке, що стіна якась між суспільством і церквою, її немає. Да? Ось символ року. Це ті хлопці, які і дівчата, які ось просто покотом спали в Михайлівському соборі. Ось та операційна, яка була в храмі Іоанна Богослова. Ось знов таки той відкритий костел Олександра, який теж відкрив для побитих студентів. Розумієте, ось церква як абсолютно відкрита для суспільства і навпаки. Суспільство, яке ось після цього побиття студентів тоді, воно відкрилося до церкви. Да? Тобто це теж дуже важливо. Не всі церкви були готові. Да? І, наприклад, ми бачили, що було багато вагань, скажімо, серед українських протестантів. Але чим далі йдуть події, чим більше їхні брати на сході України страждають, тим більше рветься ота пуповина, якою був пов'язаний, там, наприклад, український баптизм з російським баптизмом, українське п'ятидесятничество з російським п'ятидесятничеством. І, відповідно, як люди розуміють, що, скажімо, дійсно у нас єдність із суспільством, а там навіть протестанти, не лише православна церква, російська православна церква, але і протестанти, вони в єдності з державою. І, скажімо, вони, крім окремих людей, як там Юрій Сіпко, да, бувший голова Союзу баптистів Росії, ось, крім окремих пасторів, ці люди, вони стали в симфонію з державою. І це вже... якби таке розходження назавжди, я б сказав би, тобто, розумієте, якщо вже українські протестанти, вони повністю стали разом з Україною сьогодні, і вже завершилася ця невизначеність, чи вони скоріше якісь всесвітні, чи вони скоріше якусь до руського міру належать, чи вони все-таки українці, що все це залишилось, так? В минулому ця невизначеність, а що раз ми християни, то ми не можемо бути осторонь цього суспільства українського, ми разом з ними будемо страждати. Ось ця парадигма Майдану, да? Що церкви не претендували на лідерство, церкви просто були разом з людьми. І ось
цей можна момент, сказати, що... Юрій Павлович, да, що церкви дозрівали разом з людьми?
Ну, ось хтось, можливо, на момент Майдану був вже готовий, да? І ми можемо сказати, що Українська греко-католицька церква або католики, вони були готові. Я пам'ятаю перший тиждень, оці перші ночі, коли там ще студенти лише були в основному, да? І я бачив ці обличчя і священників, знайомих і так далі. І дійсно, ось хтось був зразу готовий, так? Дійсно бути з людьми. Угу. Хтось приєднався після побиття студентів. А комусь ще потрібен ось цей історичний час, ось ці випробування всі, щоб якісь очевидні істини, що треба бути своїм народом, все ж таки усвідомлювати. І я бачу цей прогрес, так? Тобто, не дивлячись на всі там трагічні події, на всі ці коливання, подія 14-го року, все-таки, мені здається, це утвердження української ідентичності протестантизму. Я бачу, що ми в 14-му році там могли мати єдину помісну православну церкву, щоб православ'я в цілому утвердило свою українську ідентичність, і вже ніхто в ній не сумнівався, да? Але ну, це цього не сталося, можливо, це станеться в 15-му році. Просто історія робить своє діло. Да? Це як приходять певні події, і ти маєш визначитися, і ти не можеш не робити вибір. Він може бути зроблений трошки пізніше, да? І ти зробиш його там з моральними втратами і тому подібне, але ти все-таки його зробиш. Так, мені здається, ось всі церкви, вони цей вибір роблять. І це, мені здається, найголовнішим. Ніщо інше не могло зрівнятися з цими подіями. Тобто це саме хід якійсь історії. Це те, що змінило. Це, як знаєте, там, як в Ірані була революція, да, їх на чолі з Хомейні прийшли до влади релігійні лідери, і це змінило Іран докорінним чином. Так можна сказати, ми не усвідомлюємо, наскільки насправді змінило все це, змінили суспільство, те, що відбулося, але ця зміна є. І це зерно майбутньої України.
Юрій Павлович, я проаналізувала ті теми, які ми піднімали протягом року. Ми менше року виходить програма «Християнство сьогодні», перший ефір вийшов 15 квітня, ефір мав назву «Що робити з Росією?», але проаналізовуючи ці теми, які ми брали на ефіри, можу перефразувати отці в церкві, які говорили, ну, в оригіналі фраза, що Христос олюднився для того, щоб люди обожилися, церква осуспільнилася для того, щоб суспільство воцерковилось. І якщо не так, то скажіть, тому що мені спало на думку, що церква була в усіх суспільних історичних процесах задіяна. Тобто церква за цей рік убрала бар'єри, прибрала паркани. Так. Це правда.
Да.
І народ до церкви потягнувся, народ став більш релігійним.
Але це не було метою церкви.
Воно так якось трапилось?
Право
само
в тому,
собою?
Що от що відрізняє сучасні українські церкви? Це те, що вони роблять заради суспільства, вони роблять заради суспільства, вони роблять заради людей, а не заради того, щоб люди прийшли до них на служби чи ще щось. Да?
Ні, ну, тобто, звичайно, це не був маркетинговий хід.
Це відповідальна дуже позиція.
Це була позиція
церкви,
правди.
Церкви розуміють, що вони повинні служити суспільству. Розумієте, це ось цей заповідь Христа, да? Якщо ти хочеш бути першим, якщо ти хочеш бути відповідальним, якщо ти хочеш вести за собою людей, стань усім слугою. От що відрізняє якраз українські церкви, що вони намагаються бути цими служницею для народу, да? Служницею для суспільства. Причому відмовляються бути служницею для політиків. Відмовляються бути якоюсь сакральною владою, яка б стала поруч там із світською владою, освячувала всі дії влади і тому подібне. Ось я б сказав би, що це дуже правильно, дуже сучасна і дуже християнська позиція наших церков, і вона дуже відповідає і духу сучасного католицизму, духу Папи Франциска, вона відповідає дуже духу найкращих проявів сучасного протестантизму, вона відповідає найкращим проявам православ'я, наприклад, духу Вселенського патріархату, Вселенського патріарха, да? Тобто це надзвичайно, мені здається, важливим.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Отже, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо програму «Християнство сьогодні». І в другій частині ефіру я пропоную вам долучатися, телефонуйте, коментуйте, можливо, у вас є своя версія найголовніших подій, можливо, ви знаєте з впевненістю на вашу точку зору, яка подія закарбується в історичні анали. Отже, телефони студійні 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Ми почуємо нашого слухача, потім будемо говорити і про смерть блаженнішого Володимира, і про візити папи до Константинополя, і взагалі будемо говорити про те, як не тільки в Україні локально, а як в глобальному християнський світ змінився за цей рік. Але спершу почуємо нашого слухача. Вітаємо вас.
Христос родився.
Славімо Його.
Оксана, підтримую вас, дорога пані Тетяна, і звернула увагу на те, що ви говорите церкви. Пан гость Юрій Чорноморець говорить про церкви в множині. Річ у тім, що ми з вами, пані Тетяно, належимо до Вселенської церкви, до тієї церкви, яка має 2000-літню традицію. А пан Чорноморець належить до Московської церкви, яка не з'єднана з тією церквою, яка служить Богу. На жаль, Московське православ'я, Київський патріархат, вони є державними, казенними. І тому так у нас, знаєте, грішне з праведним на Мішина, я маю на увазі Вселенський патріарх Константинопольський, він живе за Григоріанським календарем, дорогий госте. А рік тому я стверджувала те ж саме, ви мені заперечували. До речі, ви доктор богослов'я, розкажіть, будь ласка, як вам вдалося акредитуватися і стати, ось коли в нас немає ні нострифікації для таких Вселенської церкви, теологів, богословів, а ви це змогли. Дуже дякую вам.
Дуже багато питань від нашої слухачки, навіть з таким уколом прозвучали, але, будь ласка, прошу вашого коментаря і відповіді.
Ну, мені здається, що я є найбільшим критиком патріарха Кирила і його дій, і казенного православ'я, і я не знаю, чому певна така логіка, якби, існує, що церква, ось вона тут, а далі її немає. Достатньо відкрити документи Другого Ватиканського собору і прочитати про католицьку позицію, чим є церква і як існує церква, зокрема в східних церквах, згідно з католицькою доктриною. І тому якимось чином говорити, що про певну монополію, я не знаю, це не відповідає ні духу сучасного католицизму, ні букву документів Другого Ватиканського собору, ні документам пап. за останні 60 років. Тому мені дивно чути, я б сказав би, такі певні провінційні претензії на монополію щодо істини. Вони свого роду слугують таким віддзеркаленням московських претензій теж на монополію такого захисника істини, захисника справжнього християнства в усьому світі. І треба відходити від цього, треба бачити скрізь ростки християнства навіть в найнесподіваніших місцях, навіть там, де ми не можемо його очікувати. Я вам можу сказати, що там, наприклад, Росія, да? Дуже, скажімо, така, ми знаємо, важка ситуація в Росії. Але подивіться, наприклад, Ольга Сідакова, хіба вона не є найкращий християнський філософ сьогодення? Вона є і поет, і це Пастернак сьогодні. Вона живе в Росії, вона не виїздить з Росії. Або Андрій Десницький, да, найкращий православний бібліст сучасності, він росіянин. Він теж багато критикує московський патріархат, але не покидає його. І це вибір людей. І вибір, що не дивлячись на те, що це такий кам'яністий ґрунт, і що дійсно там дуже важко, і, наприклад, було б легше зробити вибір інший, як, наприклад, їхній друг Бібіхін, от десятиріччя смерті якого відмічали днями, він взяв, перейшов в католицьку церкву 15 років тому назад, за 5 років до смерті, і помер як католик, і активний католик. І, скажімо, це дійсно, розумієте, це ось круг учнів Лосєва, це він був другом Сергія Сергійовича Вєрінцева.
Сергій Сергійович Вєрінцев, ми чудово розуміємо,
да,
що
тут не можна казати якось так, розумієте, треба дивитися все ж таки на те, що якби Христос може сіяти там, де ми не можемо на це сподіватися. І воно виростає, воно приносить
це
плод.
Правда.
І це
правда.
Юрій
Павлович, щоб ми не топтались на місці, а пішли далі, тому що все ж таки аналізуємо цілий рік, але не лише один якийсь аспект. Але щоб закінчити з цим питанням щодо все-таки вектору саме московської, то Російської православної церкви, Української православної церкви, Московського патріархату, бачите, тут оговорка вийшла по Фрейду, насправді. Чи можете ви судити, що цей рік, який фактично розколов церкву, користуючись новими термінами зараз, суспільними, правда, термінами, на укропів і ватників?
Ні, справа в тому, що школоти, у нас ватники завжди були, і укропи завжди були. Тобто, Українська православна церква, вона відрізняється тим, що вона не є однорідною із 90-го року, і ця неоднорідність, вона завжди була, і ці протистояння завжди були. І, скажімо так, те, що люди все-таки якось примирялися при блаженнішому митрополиті Володимирі, і те, що зараз важче примирятися, це факти, якби такі наявні. От те, що ця церква несе в собі зерно розділення і колиться, і ніяк не розколиться, це теж факт. І мені б хотілося б звернути увагу якраз на той факт, що якби більшість людей в цій церкві політично не є визначеними і не є ні укропами, ні ватниками, і в залежності від того, як ми будемо, скажімо так, ставитися до цих людей, ці люди можуть в своїй більшості або стати ватниками, або стати укропами. І тут велика помилка діяти відносно них за допомогою якогось насилля, тому що це якраз той випадок, коли потрібна інша політика, політика просвітництва. Христос ніколи не діяв насильним, да? І, відповідно, навіть коли він виганяв із храму торгашів, це був символічний такий жест, як у пророків, там, що теж пророки вчиняли такі жести. Але він не чинив політичного насилля. Да? Відповідно, таким же чином відносно цієї церкви необхідна теж системна політика, певна, але не провокувати їх скочуватися якусь проросійську нішу. Тим більше, що Вселенське православ'я рухається шляхом нормальним. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, падіння комуністичного ладу в Східній Європі, на той момент половина православних церков були дуже антизахідні, були дуже антиліберальні, були дуже антикатолицькі. І, відповідно, можна згадати, яка була позиція сербської церкви або грузинської церкви. Вони були позиції більш радикально антиекумінічні, ніж московського патріархату. Що змінилося за ці 25 років? За ці 25 років все Вселенське православ'я дуже сильно змінилося, так? Тобто відбулася не просто там зміна поколінь і тому подібне, змінилася сама ідентичність, да? І люди дійсно в більшості із цих православних церков є відкритими, в тому числі відкритими, скажімо так, до католиків, відкритими до світу, і вони мають іншу позицію, інший світогляд. Вони не є якимись там совками, посткомуністичними людьми, вони є хорошими православними християнами, традиційними, вони є людьми Євангелія. Відповідно, аналогічні зміни, які сталися в цій половині православних церков, да, вони можуть відбуватися і в Україні. Я є песимістом щодо Росії. Може, вони не можуть відбутися в Росії, може. А може, навіть і в Росії Господь буде працювати, і вони відбудуться навіть зміни світогляду у російських православних. Таке теж може статися.
Юрій Павлович, у нас до кінця ще 6 хвилин і куча дзвінків. Це, на жаль, ми далі продовжуємо програму «Християнство сьогодні». З нами є ще слухач. Ми чуємо вас. Слава Ісусу Христу, будь ласка, представтесь і коротко ваше питання.
Мені здається, що завжди, у всі часи були, починаючи від часів Ісуса Христа, коли були лже ті вчителі, первосвященики, священики, лже Христи. І так і сьогодні це є. Є істинна церква Ісуса Христа Божа, а є несправжня церква, і це ми бачимо. І ми маємо тільки по плодах, по ділах їх
знати. Ми зрозуміли. А ваше питання, будь ласка, шановний.
А хто є така, яка спекулює тільки на цих принципах Божих?
Дякую. Дякую. Тут був більш коментар. Юрій Павлович, у нас 5 хвилин тільки
я
до кінця.
Я погоджуюся. Оце дуже важливо, що різниця між істинною і неістинною церквою, да, вона ж не проходить формально, вона проходить через нас, да? Вона проходить через всі общини і тому подібне. І не, ми не можемо сказати, де істинна церква закінчується. Угу. Да? Можливо, ми говоримо, що такі-то общини є безнадійними, а насправді в них там серед всієї цієї безнадійності...
Ну, ми розуміємо, правильні. Що, як казав... Господь, твої дороги не мої дороги, так? Ми, да, це не, правда. Не але аналізуючи все ж таки 14 рік, нас все-таки так заносить до такого глибокого аналізу, і фактично ця програма мала б тривати годину як мінімум, а в нас є всього 30 хвилин, і ще є телефонні дзвінки. Давайте почуємо вас, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Я хотів запитати, а ну ви мені скажіть, коли була канонізована Московський патріархат? Чи фактично він канонізований? Вони ж фактично його ж викрали з Константинополя.
Ми знаємо цю історію дуже добре. Дуже дякую вам. Бачите, ця тема все ж таки саме Московського патріархату, вона дуже гостра стоїть в суспільстві.
Мова ж ідея не в тому, що можна, канонізовано, не канонізовано, коли там, і скільки років вони були невизнані, і тому подібне. Мова йде не в цьому, так? Мова йде якраз про те, що от наскільки дійсно, от як попередній слухач правильно сказав, наскільки відповідає Євангелію, да? Треба судити не по формальним ознакам, да? Треба судити дійсно по ділам. І оце найважливіше.
Так, Юрій Павлович, 3 хвилини до кінця. Я вже змушена бути таким таймером в цій програмі. Нагадую лише, що триває програма «Християнство сьогодні». Але що я можу від себе відмітити, що саме оці питання, які озвучували наші слухачі, вони і характеризують 14-й рік. Тому що якби ми цю програму з вами вели в 13-му, 12-му році, без Революції Гідності, без подій війни, і як проявилися церкви, що на Майдані, що на війні, цих питань би не було. церкви, так само, як і суспільство, просто постали перед ідентичністю, да, перед потребою цього вибору. І люди, до речі, дуже так чітко вимагають цього поділу на своїх і не своїх, м'яко кажучи. Юрій Павлович, ми чомусь ось так вийшло, але тільки 2 хвилини залишили на те, щоб оглянути християнський світ поза Україною. Він ознаменувався кількома візитами Папи Римського і тим тією єдністю, так, яку ми побачили на зустрічі із Варфоломієм. Кілька слів про це.
Ну, тут дуже важливо, що православ'я змінюється, і що в березні цього року було прийнято рішення, що восени 16-го року буде проведено Всеправославний собор. І він буде проведений. І зараз реформуються документи, які мають бути прийняті на цьому соборі. І ці документи будуть відповідати все-таки духу 21-го століття. Можливо, не все там буде настільки радикально, як було на Другому Ватиканському соборі з католицтвом, да? Але це буде все-таки зміна ідентичності, це буде зміна обличчя православ'я. Відповідно, православ'я стане більш відкритим, православ'я стане більш християнським, православ'я стане більш православним. І, відповідно, воно буде більше готове до діалогу з католицизмом. А, відповідно, єдність церков – це найважливіша річ для початку 21-го століття. Чому? Тому що церква 3-го тисячоліття може відбутися виключно, якщо буде досягнута сопричастя. І це абсолютно чітка річ. Да? Якщо цього не буде досягнуто, то не буде розвиватися повноцінно ані католицизм, ані православ'я.
І на завершення.
Да, відповідно, всі ці жести любові, смирення, яке виявив Папа Франциск, це не просто жести, да? Це відкритість католицизму на зустріч православ'я дуже суттєва. Да? Бажання фактично, ось, виходячи з екумінізму страждань, що коли л'ється кров мучеників на Сході, в Україні, ми не можемо бути нарізно. Да? Ось ці якісь речі, які були важливі, коли наступає епоха мучеників, вони не стають важливими. Да? Там про календар чи про щось, воно не стає важливим. Головним стає, ми з Христом чи не з Христом. Якщо ми з Христом, то що нас роз'єднує? І відповідний момент, якби такий, ми живемо в таку дуже відповідальну епоху, коли дійсно, наприклад, від молитов християн України дуже багато що залежить, чи відбудеться ця церква, чи ні. Від нашої поведінки, від нашої конкретно любові до католиків, до греко-католиків, до православних братів, до протестантів навіть. Да? Угу. Якщо ми дійсно в Україні станемо лабораторією комунізму, то відповідно і світу легше буде, щоб в ньому католицизм і православ'я досягли сопричастя.
Я дуже дякую вам. Я так сьогодні з цієї програми винесла для себе тезу «Екумунізм мучеництва». До речі, як ємко сказано. І я думаю, що саме ця теза дуже добре охарактеризовує ті християнські процеси, які відбувалися в Україні і в світі в цілому.
Да. Ми ж на Майдані були єдині. Як власне, це могло розділитися?
Я дуже дякую. З нами був Юрій Павлович із характеристикою, з дайджестом «Рік», який минув.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.